Provo Uno Nuna.
Malgis! Bonvenon al Radio Verda.
Parolas Carmina.
Kai Arono.
De Vancouvero, Canado. En ĉi tiu numero ni havas la plezuron prezenti al vi la plimulto da polusaj ursoj malaperos antaŭ 2050.
La kato, kiu antaŭvidas morton.
Malpli da viando por kontraŭi teran varmiĝon.
Kaj sciencistoj inventas nefiksiĝeman maĉgumon.
Du trionoj de la blankaj ursoj en la mondo malaperos antaŭ 2050, inkluzive ĉiujn en Alasko, pro maldikiĝo de mara glacio pro varmiĝo en arktaj regionoj. Tion ĉi asertas prognozoj de usonaj registaraj sciencistoj. La agenteo antaŭvidas ke blankaj ursoj dum tiu periodo perdos 42% de la arkta tereno, kion ili bezonas por vivi dum la somero, kiam ili ĉasas kaj reproduktiĝas. Blankaj ursoj dependas je mara glacio kiel platformo por ĉasado de fokoj, ilia ĉefa nutraĵo. Sed la mara glacio malpliiĝas pro klimat-ŝanĝiĝo. Karbodioksido kaj aliaj industriaj gasoj estas culpigatai pro varmigo de la atmosfero. Sciencistoi ne gardas multe da espero che la accumuligio de tiui gasoi estas haltigebla giuste tempe por savi la ursoin. La landoi cun la plei grandai nombroi da blancai ursoi estas Groenlando cae Norvegio. Quarono de ili lojas cefe en Alasko cae voyagas al Canado cae Rusio. Sed ilia territorio malvastigos, kaj ne plu inkluzivos Alaskon kaj aliajn sudarktajn regionojn.
Bruno en Usono skribis al ni la jenon. Mi ne estas supersticia homo. Do mi nur credis ĉi tiun historion, ĉar mi legis ĝin en la New England Journal of Medicine, nov-anglia gazeto de medicino, kiu estas inter la plej respektataj medicinaj gazetoj en la mondo. La maljunulejo Stierhouse Nursing and Rehabilitation Center en la usona urbo Providence adoptis Oscar, kiam li estis ankoraŭ katido. Iom post iom evidentiĝis che la cato havas la strangegan capablon antauvidi mortoin de pacientoi. Oscar ne estas aparte homema, sed foifoie li mem vole eniras chambron, saltas sur pacientan liton, cae quiete ecronronas. Gis nun li neniam malpravis. Estis 25 tiae visitoi, cae 25 mortoi. Pro la neeraremo de Oscar, lasta tempe la curacistoi cae flegistoi de Stier consideras la catan restadon en pacienta chambro kiel prescao absoluta indico de mortontezzo. Sekve, kiam Oscar restas cun paciento, la estraro de la centro vocas ties familion por adiaui tiun. Por tiui pacientoi, kiui credas ie sacramentoi, la estraro vocas ancao pastron por plenumi lastain ritoin. Ĉu la kapablo de Oscar estas supernatura, aŭ simple ia ankoraŭ nekonata kata senspovo? Neniu scias.
Nova esploro montras, ke manĝi malpli da viando havas pozitivajn efikojn por la medio. Laŭ sciencistoj, malpliigi konsumadon de viando povus mal rapidigi teran varmigion, char estus malpli da metano kiun eligas bestoi. Esploristoi diris ke oni manju malpli da bistekoi kai hamburgeroi. malpliigi la mondan consumadon de ruĝa viando je 10%, malpliigus la gasojn eligatajn de bovoj, ŝafoj kaj kaproj, kiuj kontribuas al tera varmiĝo. Jerry Brewster, nutrajisto ĉe la Novjorka malsanulejo Northern Westchester, diris ke ni troviĝas ĉe signifa punkto de ekvilibro. Se homoj scius ke ili minacas la medion per manĝado de viando, ili eble rekonsiderus la mendon de hamburgero. Aliaj metodoj por malpliigi varmigajn gasojn de farmado, ekzemple nutri bestojn per pli altkvalitaj grajnoj, ne signife efikas al emisioj. Gasoj de manĝotaj bestoj konsistigas preskaŭ kvaronon de ĉiuj emisioj. Do, la plej efika maniero estas simple malgrandigi la viando produktan industrion.
Bone konata estas la glueco de matskumo. Ni ĉiuj konas la ĝenon de matskumo sur la plandumo, au pli malbone sur la seĝo en buso au kinejo. Cetere, la problemo de fixi gema macita gumo havas altajn kostojn pro forigado. Sed nun, sciencistoj trovis eblan solvon, la unua ne fixi geman mackumon. For la vebla de trotuaroj per nura pluvo, ĝi povus ŝpari milionojn en purigaj kostoj, kaj porti finon al la neceso skrapi forĵetitan gumon de ŝuoj, vestoj kaj eĉaroj. Laudire bongusta kaj macebla sen gluezzo, la matkumo nomata Rev-Sep povus ekvendigi jam frue venontiare. Gia efektivigo de sciencistoj ĉe la Universitato Bristol en Britio povus fini 25-jaran tutmondan klopodon por solvi la problemon. Farita de mixajo de arte farita caucciuco, calco, vaxo, sukero kaj gustigiloj, matchgumo havas gluetson pro substanzo usata ancau por automobilae pneumaticoe. La sciencistoe successis anstataui cition per alia artefarita substanzo, cion ancau allogas aquo, dopo vas facile for lavigi. Provoi montris che simpla pluvo ja povas forigigin. Aliae provoi montris che same facilas deprenigin de shuoi, de subtabloi, kai ech el haroi. Dankon amikoj pro via auskultado.
Se vi volas kontribui artikolojn, vi povas iri al mia retpaĝo kaj klaku ĉe kontakti.
Kaj sciigu nin, ke vi auskultas, skribu ion en la gastlibro. Kaj se vi havas opinion pri ĉi tiu epizodo aŭ pri io ajn, skribu komenton. Parolas al vi Arono.
Kaj Karlina.
En Vancouvero, Kanado. Ĝis la.